Харилцаа яриа 1-ийн А.
Сайн байна уу? Та эмнэлгийнхээ үйл ажиллагааг танилцуулахгүй юу?
Сайн байна уу? Амьтны эмнэлэг байгуулах санаа бол анх 2005 онд төрсэн. 2010 оноос амьтны эмнэлгийн үйл ажиллагаа эхэлж, 2018 оноос өдөр үнжүүлэх үйлчилгээ үзүүлж байна. 2024 онд 2-р салбараа нээхээр төлөвлөж байна. Гэрийн тэжээвэр амьтдад эрүүл ахуйн үйлчилгээ үзүүлэхээс гадна амьтдтай тоглох зал, тэжээвэр амьтны салон, өдөр үнжүүлэх гих мэт нэмэлт үйлчилгээг өгч байгаа юм.
Танах яагаад амьтдын өдөр үнжүүлэх үйлчилгээ нээх болсон юм бэ?
Гэрийн тэжээвэр амьтад хүнээс яг л хүүхэд шиг асарга, хайр халамж шаарддаг. Эцэд нь удаан хугацаагаар хөдөө гадаа явхад муур нохоогоо дагуулад явах боломжгүй байдаг шүү дээ. Мөн айлд үлдээгээд явах боломж хомс. Бас алдах эрсдэл ихтэй байдаг. Тиймээс эцнийх нь харж хандах боломжгүй үед асарх мэрэгжлийн байгууллага хэрэгтэй байгааг анзаарсан юм.